Продължаваме да разглеждаме книгата Деяния на апостолите. Ще прочетем текст, който се намира в 4 глава от 1 до 22 стихове и ще имаме нашите размишления върху тези текстове. И когато те още говореха на людите, свещениците и началникът на храмовата стража и садукеите дойдоха при тях възмутени, задето те поучаваха людите и проповядваха в името на Исуса възкресението от мъртвите. И тъй сложиха ръце на тях и ги поставиха по стража за следващия ден, защото беше вече при вечер. А мнозина от тези, които чуха словото, повярваха и числото на повярвалите мъже стигна до 5000. И на следващия ден се събраха в Ерусалим началниците им, старейшините и книжниците и първосвещеникът Ана и Каяфа, Йоан Александър и всички, които бяха от първосвещеническия род. И като поставиха Петър и Йоан по средата, питаха ги, с каква сила или в кое име извършихте това? Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им каза, началници, народни и старейшини, Израилеви, ако не изпитвате днес за едно благодеяние, сторено на немощен човек, чрез какво той беше изцелен, да знаете всички вие и всичките израилеви люди, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когато вие разпнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез това и места на този човек стои пред вас здрав. Той е камъкът, който вие отхвърлихте, които вие зидарите от презряхте, като стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. А те като гледаха дързостта на Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се и познаха, че са били с Исуса. А като видяха изцеления човек, стоещ с тях, нямаха какво да възразят. Затова, като им заповядаха да излязат вън от Синедриона, съвещаваха се помежду си, казвайки, какво да сторим на тези човеци, защото на всичките ерусалимски жители е известно, че бележито знамение стана чрез тях и не можем да го опровергаем. Но за да не се разнася повече между людите, нека ги заплашим, за да не говорят вече на никого в това име. И тъй те ги повикаха и им заръчаха да не говорят никак, нито да получават в Исусовото име. А Петър и Йоан в отговор им рекоха, право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете, защото ние не можем да не говорим това, което сме видели и чули. И те като ги заплашиха отново, пуснаха ги, понеже не знаеха как да ги накажат поради людите, защото всички славеха Бога за станалото. Защото човекът, над когото се извърши това изцелително знамение, беше на повече от 40 години. Амин. Продължава животът на църквата. Ние говорихме за знаменията, чудесата, които съпътстваха първата църква и така как Святия Дух подкрепеше апостолите именно чрез чудеса и знамения, които се случваха. Бог беше с тях. И по този начин те даваха свидетелство за това, което Бог прави с човечеството и това, което Бог е направил, за да изпълни своя план. Някак си, обаче, не е естествено всичко да върви гладко. В живота на тази земя не е естествено всичко да върви постоянно и само гладко. Да се случват само хубави неща. Чудесата се случват и те са факт и тук ние четем за едно такова голямо чудо в началото на раждането на църквата, при растежа на църквата. Хората се радват, апостолите са насърчени, защото Господ прави чудеса, върши чудеса и показва знамения. Обаче и гоненията винаги чукат на вратата, предизвикателствата винаги чукат на вратата още от първите дни на раждането на първата новозаветна църква. И ето виждаме съвсем в началото започват проблемите. Чудото с изцелението съответно носи насърчение, но някак си отправя предизвикателство. Това се случва в живота и служението, както знаем на самия Господ Исус Христос, когато разсъждаваме и четем Неговата история, разсъждаваме върху това как Той прокламира Небесното царство на тази земя и някак си е неестествено и ще бъде неестествено тези предизвикателства да подминат и неговите ученици. Той се среща с проблеми и учениците се срещат с проблеми. И той самият пък, когато е между тях, ги предупреждава, мене гонеха и вас ще гонят. Или мене не разбираха и вас няма да ви разбират. Вие ще пречите, аз пречах на някого и вие съответно ще пречите на някого. Или изцелението си е факт, то си е чудо на чудесата, но някой така не е доволен. На някой това изцеление разбираме, че не му е удобно. И тук са споменати хората, на които не е удобно да се случват тези неща. И то религиозните водачи, садукеите също не са доволни от случващото си. Защо? Защото вниманието на хората се е отклонило в някаква друга посока. Обикновено тогава хората, които са се радвали на внимание, на почет, на авторитет, на уважение, когато вниманието се е отклонило от тях, тогава те не са доволни, независимо от това какво се случва. Дали това, което се случва, е нещо добро, дали е нещо насърчително, дали е дори някакво знамение, някакво чудо, което се случва. Има хора, които не са доволни, защото вниманието се отклонява в друга посока. Авторитета на тези хора започва да спада, а те не са свикнали с една такава подобна промяна. Кои са садукеите? Те са управляваща така прослойка от заможни хора, благородници, които са спечелили доверието на римляните и провеждат политика на едно взаимно разбирателство с тях. И те не искат да се развалят тези взаимоотношения. Съответно, те се изстрахуват от учението на апостолите, защото то ще подкопае тяхната власт. Богословски пък погледнато, те са вярвали, че епохата на Месията е започнала с времето на Макавеите и затова не са чакали помазани. Съответно, за тях Исус е никой и това учение, което се представя за него, то е някакси еретично. Също са отричали учението за възкресението от мъртвите, което апостолите са проповядвали именно в името на Господ Исус Христос. Или за тях апостолите са размирници, за тях апостолите са еретици, които подкопават някакси мира и мирната обстановка, която така е била много крехка, тази мирна обстановка, и тя винаги е била много крехка в народът Израел. И затова пък ги виждаме да са възмутени, затова ги виждаме и да са ядосани. От друга страна, началникът на храмовата стража е отговарял пък за реда и законността, и когато има нещо, което създава напрежение, той също не е удовлетворен. Свещениците пък са стояли зад авторитета на първосвещеника и им е било удобно да се стоят в това, което си е рутинно. Не им е удобно някакси да се издига друг авторитет сред народа. Общо взето, една позната обстановка, която можем да кажем, че не е много ясна днес. Тогава, когато някой иска да представи нещо ново, всичко това, което всички тези, които разчитат на старото и подкрепят старото, не са удовлетворени, дори и така то да е нещо, което е полезно. Ако да правиш или да говориш нещо, което е добро, или пък да правиш нещо, което е полезно, то със сигурност ще пречиш на някого. Може това се вижда много добро в твоите очи, може наистина да е правилно, но със сигурност ще има и на някой, на когото пречиш. Ето го и крайният резултат. Апостолите са поставени пред стража. Това не казва Божието Слово, или сгоненията започват. Нищо лошо не са направили, обаче са задържани. Тук обаче има един тънък момент, на който трябва да обърнем нашето внимание и да го отбележим. Това е един насърчителен момент за нас, когато четем Божието Слово. Защото всички ние можем да имаме неприятности, всички ние можем някакси да бъдем заплашвани. Тогава говорим, когато ние споделяме вярата си. Тук говорим само единствено в посока на това, когато ние сме в позиция да представим благовестието на дадена група от хора или пък на даден човек. Някой може да ни задържи, някой може да ни попречи да го правим. Някой може да възпрепятства всеки един, който иска да представи благовестието и го прави по правилният начин. Обаче не може да задържи самото благовестие. Можеш да задържиш хората, можеш да попречиш на човека, но не можеш да задържиш самото благовестие, което те носят. И тук апостолите правят точно това. Те представят благовестието, религиозните водачи или всички тези, на които те пречат, за които споменахме, искат някакси да ги хванат, да ги сложат в затвора или пък да им попречат да говорят. Обаче Божието Слово казва, че никой не може да задържи това, което те са казали или това, което вече се разпространява. Гонението вече е факт на църквата. Гонение, което е започнало. Обаче църквата продължава да се умножава, не казва Божието Слово. Тя стига до 5000 души без жените и децата. Това е в едно много кратко време, след като църквата се създава, след като се излива Святия Дух и казваме това е времето, това е рождението, това е времето, в което се създава новозаветната църква и виждаме колко бързо тя започва да расте. Тя се умножава, обаче самите апостоли са под заплах. И тук можем пак да спрем нашето внимание за кратко. Какво ли им е минавало през умовете в този момент? Четейки историята като самата история, ние приемаме като нещо, което просто се движи напред. Да, църквата е успешна, църквата се разраства, църквата е плодоносна, всичко се случва някак си добре и всичко е позитивно, но когато започнат гоненията, гоненията започват към личността и са отправени към личностите, към апостолите, към водачите. Какво ли им е минавало през умовете в този момент? Можем някакси да се опитаме да влезем в тяхните обувки. Със сигурност, когато са ги поставили по средата като обвиняеми, са се спомнили и наказателния процес, в който обвиняем е бил и самият Господ Исус Христос. И дали това е било насърчително за тях? От една страна ние виждаме те да излизат много добре от положението, но не можем да разберем вътрешните борби. И можем да някакси да се опитаме да анализираме вътрешните борби, защото тези борби ги водим и ние. От една страна външното винаги стои и то е видимо и ние можем да се справяме по идеалният начин, за да изглежда външно всичко добре в нашия живот, спрямо предизвикателствата, които ние имаме, спрямо проблемите, които имаме, спрямо борбите, които постоянно водим. Да, те са се спомнили за това, че Исус е поставен по средата. Със сигурност са се спомнили. Но със сигурност са се спомнили и за издадената смъртна присъда срещу него, без да е бил виновен в нещо. Всъщност Исус в нищо не е виновен, но смъртната присъда се изпълнява. И дали някакси те не са проектирали всичко това и върху себе си? Нещо подобно да се случи и със собственият им живот и със собствената им съдба. И можем да кажем, със сигурност не им е било лесно. Със сигурност е имало голямо предизвикателство и голяма вътрешна борба. Не можем със сигурност да знаем, не можем със сигурност да така някакси да го сложим като нещо, което е на преден план и е абсолютно вярно и абсолютната истина, но знаем, че в човека се води борба. Знаем, че в хората винаги се води борба, независимо от това дали сме вярващи, независимо от това доколко ние сме така приближение до Исус или пък понякога, ако се случва, да сме малко по-далеч. Разбираме и знаем обаче на какво те са решени. На тях е зададен директен въпрос. С каква сила и в кое име вие извършвате това? Нали, става въпрос отново за изцелението. Става въпрос отново за чудото, което стои пред всички. Всички са свидетели, всички са очевидци. И парадоксалното е, че чудото е така основата и на тяхното задържане или на проблемите, които се явяват в тяхния живот. Те правят нещо, което е добро в името на Господ Исус Христос. Те заповядват и куцият човек става, изцелението е факт. Обаче са поставени като виновни и ги питат отново с каква сила или в кое име вие правите това. Вие извършвате това или вие представяте това ново учение. И те са решени отново да прославят своя Господ. Въпреки да разбират, че са поставени като виновни в средата на съдебния процес. А Святия Дух пък е този, който им идва на помощ. Или имаме насърчение. Когато се намираме в такова трудно време, има кой да ни помогне, има кой да дойде при нас, има кой да ни утеши, има кой да вложи думи в нашите уста. И тук апостол Петър отново е изпълнен със Святия Дух, ни казва Божието Слово. Или Святия Дух идва в най-точният момент, без да се забавя, нито да избързва. Изпълнява се обещанието, дадено от Исус в Евангелието от Лука, 21 глава от 10 до 19 стихове. Защото Исус предрича всичко това, което ще се случва, всичко това, което ще става в живота на църквата и най-вече в живота на неговите последователи. И той казва: народ ще се повдигне против народ, царство против царство. И ще има големи трусове в разни места, глад и море, ще има ужасни ужаси и големи знамения от небето. А преди да стане всичко това, ще турят ръце на вас. Ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги, в тъмници и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради моето име. Това ще ви служи за свидетелство. И тъй решете в сърцата си да не обмислите предварително, що да отговаряте. Защото аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите. Ще ви дам мъдрост, защото всичките ви противници да бъдат безсилни да ви противопоставят или противоречат. И ще бъдете предадени даже от родители, и братя, и роднини, и приятели. И ще се омъртвят някои от вас. И ще бъдете мразени от всички поради моето име. Но който устои, но и косъм от главата ви няма да загине. Чрез твърдостта си ще придобиете твърдостта си и ще придобиете душите си. Амин. Исус дава едно указание за това какво ще се случи на неговите последователи. И тъй като те са първите ученици, тъй като те са Божиите люди, тъй като те са учениците на Господ Исус Христос, Господ, който е слязал от небето, някак си има очакването Исус да им предостави нещо, което е добро за тях. Нещо, което така заслужава награда, нещо, което заслужава внимание. Но той не им обещава първите места. Той не им обещава място в правителството. Той не им обещава нищо, което някак си да облегчи живота им на тази земя. Това, което им обещава, е гонение, преследване, проблеми, които да се явяват в живота им, борби и преследване от страна на тези, които няма да приемат това учение. Исус го казва и то се случва. Исус го казва и то става. То става факт още в самото начало, в раждането на църквата. Или има обещание, има изпълнение. Обещанието не е някак си привлекателно. Не е привлекателно. Сега, ако ние всички търсим нашият поглед към бъдещето и ако има някакво пророчество за нашия живот днес, ние търсим това пророчество и изпълнението някак си да бъде в позитивен план. И ако някой ни представи пророчество, което е в негативен план, ние ще сме склонни да не го приемем, ние ще сме склонни да го отвърлим, да кажем, това не е от Господа. Ако ни го представи обаче в позитивен план, ние ще кажем, а, това е от Господ и аз ще го чакам. Какво се случва обаче с апостолите? Исус дава обещание, което не е притегателно, което не е привлекателно, обаче изпълнява се обещанието. И то не е дадено и не е изпълнено само за тогава. То се изпълнява и за Божиите ученици днес. Ние виждаме и днес, има и продължава да има гонения на различни места по света. Може в момента ние да сме запазени, но в същото време на други места има гонения и винаги е имало на различни точки по лицето на земята или това, което е казал Исус, то се изпълнява. Обаче въпреки това, въпреки заплахата, ние виждаме добрият пример. Апостол Петър или апостолите са дързостни. Той за трети път използва израза, когато вие разпнахте, но когато Бог възкреси от мъртвите. Или той дава свидетелство за това, че Господ е този, който е изпълнил своя план. Колкото и да е неудобно за някой. Той го представя в един прав текст. Нещо, което можем да видим и като пророчество, като изпълнение, можем да погледнем на Псалом 118, 11 стих, също и Лука 20 глава, 17 стих. Обиколихаме, но в името Господне ще ги отсека. Или винаги ще има предизвикателства. Обаче името Господне ще стои. И тогава, когато Исус отново дава пример за това, че ще бъде отхвърлен, няма да бъде приет, дава пример и за това, че неговите последователи няма да бъдат също приемани. Той казва на своите ученици, им припомня, камъкът, който отвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. И това изпълнение, което се случва, апостолите го представят дързостно като едно учение. Исус е този, който вие разпнахте, но Исус е същия този, който Бог възкреси от мъртвите. Или апостол Петър припомня думи, които са припомнени от самия Исус. И той продължава да благовества. Чрез никой друг няма спасение, казва той. И тук можем да някакси да се впечатлим от лекотата, с която апостолът преминава от изцелението към спасението. Защото в центъра в този момент стои изцеление. В центъра стои човекът, който е изцелен, човекът, който е докоснат, човекът, който е така едно свидетелство, и всички са очевидци на това чудо, което се е случило. Но апостолът не набляга единствено и само върху изцелението. Той казва, че това се е случило, обаче преминава към темата, към спасението и за спасението, или преминава от конкретното към общото. Всички чудеса, всички знамения, всички белези са дадени, за да можем и днес да насочим хората, пък и да насочим нашия поглед към цялото, към общото. Винаги погледът ни да бъде насочен към спасението. Не да акцентираме и да поглеждаме единствено и само върху чудесата и да търсим единствено и само проявленията на тези неща, като че ли те са тези, които единствено и само укрепват нашата вяра и нашият поглед напред. Погледът ни трябва да бъде насочен към спасението, а не към временните неща. Днес нещата се случват, утре така или иначе те преминават. И дори да някой да е изцелен, дори някой да е възкресен, той пак ще умре, той пак ще влезе в гроба, но големият въпрос стои, спасена ли е тази душа? Спасен ли е този човек? Затова трябва и ние да вземем пример от това, което апостолът прави, това, което апостолът казва. Да гледаме на това, което е цялостно, на това, което е общо, а не на това, което е конкретно. Или във физическото изцеление на един човек, апостолът вижда спасението, предлагано на всички в името на Христос, в неговото чудесно име. Казва Петър с нещо, което така е затвърдено. Той казва смъртта, възкресението, възнесението и властта му така го налагат като единствен спасител, защото никой друг не е извършил и няма да извърши нещо, което той е извършил, и никой друг няма да извърви неговия път, който той е извървял. Или отново и отново и отново апостол Петър слага в центъра не някой друг, а самият Господ Исус Христос. Апостол Петър в случая е подсъдим, но смайва всички със своята дързост. Ето какво може да направи Святия Дух, когато ние гледаме на този пример. Святия Дух може да направи с всеки един Исусов ученик едно голямо чудо, независимо от това какво образование има, или знание, или интелект има. Или ако гледаме сега кое е по-голямото или кое е по-важното, със сигурност всеки ще каже ми, най-важното е изцелението. Чудото е изцелението, е неповторимо, някак си впечатляващо, и то е най-важното. Но има и други чудеса, които се случват в тази история, които някак се остават в периферията, но те никак не са по-маловажни. А това е, което Святия Дух прави с един обикновен човек, с един обикновен Исусов ученик. Независимо от това, какво е неговото образование, знание или интелект, който той притежава. Или учениците на Исус може и да са неуки. Тук се казва конкретно в историята, че те ги гледаха и казаха, те знаеха, че те са неуки или те са неграмотни. Те знаеха, че те са хора, които не са учили богословие. И в същото време те смайваха всички с учението си. Или може да се на неуки, но в случая внасят объркване в умовете и сърцата на обучените водачи, на обучените интелектуалци по това време. Тези, които имат равинско образование. Те са учудените, те са смаяните. Те са тези, които някак си искат да разберат в дълбочина какво се случва. Или едно чудо стои пред тях, Обаче другото чудо никак не е по-малко, ако очите са отворени, сърцата са отворени, да го приемат. Обикновени хора стоят пред равински богослови. Обаче има един съществен момент, има една съществена и тя е много важна разлика. А тя е, че тези обикновените, не се казва Божието Слово, са били с Исус. Ето това е нещо, на което трябва да обърнем голямо внимание, защото то касае и нашия живот днес, нашето израстване днес и нашата дързост, нашето дързостяване днес. Те са били с Исус. Какво означава това? Ако ние сме били с Исус, или ако ние сме с Исус, то трябва да си личи. Защото тук примерът е ясен. Те знаеха историята, те знаеха и познаваха някакси тези хора, обаче в същото време те виждат една огромна промяна. Казва, откъде идва тая промяна? Откъде идва всичко това, което се случва? И всъщност самите те признават, че това се случва с тях, защото те са били с Исус и това се проличава. Хората, всъщност, урокът за нас е, че трябва да разпознаят този, който е с Исус и този, който не е с Исус. Петър е обикновен рибар. Обаче е рибар, който е бил с Исус. Или, ако трябва да проектираме тази поука за нас, може да си рибар, може да си обикновен работник, може да си общ работник, обаче общ работник, който е бил с Исус. Има разлика между чистача, който е с Исус, и чистача, който е без Исус. Има разлика между финансиста, който е с Исус, и финансиста, който е без Исус. Има разлика и трябва да има разлика от бизнесмена, който е с Исус, и бизнесмена, който е без Исус. Списъкът може да бъде дълъг. Какво и какви можем да бъдем? Това е важно. Какви можем да бъдем тогава, когато сме с Исус? И най-важният и съдбовен въпрос тук е, бил ли си с Исус? И то е въпрос за нас вече. За тях е ясно. Те всъщност издържат на този изпит. Изпита, който е поставен от хората, които са около тях. Изпита, който се поставя в света, в който живеем. Те живеят в този свят, разпознати са от този свят, знаят ги кои са, обаче в един момент казват, това са други хора. Защо са други хора? Не защото са преминали друго обучение, не защото са преминали в друга работа, защото тези хора са били с Исус. И тук стои въпроса правен към нас. Бил ли си с Исус? И така зададен въпроса, със сигурност отговора в по-голямата част ще бъде да. Бил ли си с Исус? Бил съм с Исус. Защо си бил с Исус? Защото съм го познал. Ели кога си, ели къде си, защото имам свидетелство, защото съм новороден, на ели коя си дата съм кръстен със Святия Дух, на ели коя си дата съм кръстен във вода. Явно съм бил с Исус. Обаче идва и другият въпрос. Личи ли си, че си бил с Исус? Единият въпрос е, бил ли си? Бил съм, защото имам история с Него. Ама личи ли си и личи ли си от... Разпознат ли си от хората в света, че си бил с Исус? Може ли да си проличи? Хората могат ли да разпознаят рибаря от рибаря, който е бил с Исус? Господаря от господаря, който е бил с Исус? Градинаря от градинаря, който е бил с Исус? Професора от професора, който е бил с Исус? Кмета или кмета от кмета, който е бил с Исус? И когато хората, управниците или светът около нас разбере, че някой е бил, те са били, ние сме били, ти си бил или аз съм бил с Исус, то тогава отношението става различно. И тук дори можем да кажем, присъдата и обвинението може да бъде смекчено. Тук в случая има и неоспоримо доказателство за това какво може да направи Исус. Защото пред тях стои изцеленият човек. Чудото с изцелението. Пред тях стои човек, който е изцелен от неизлечима болест. И сега тук също е важен момент. Някой може да каже, ама така е лесно. Когато има чудо, винаги е лесно. Ако и днес винаги е по този начин, то ние няма да имаме абсолютно никакви проблеми да представяме този Исус, защото хората ще се убедят, защото хората ще разпознаят, защото хората ще виждат постоянното чудо. Ако ние, когато благовестваме, Бог винаги върши чудеса в нашия живот и чрез нашите ръце, и Бог се проявява по такъв начин, някой ще каже, ако това е така, тогава е лесно и няма да има никакъв проблем. И на апостолите в случая това им е било лесно. Той питат ли ни нас днес? Когато говорим и хората обръщат гърба си, или хората затварят вратите, или хората отхвърлят това учение, след като няма чудо, което да стои пред тях. Трябва да кажем, че това е само на пръв поглед, или така отстрани погледнато. Нека да се опитаме да погледнем от другата страна. Какво доверие трябва да имаш в Исус? Каква вяра трябва да имаш в Исус? Колко близо трябва да бъдеш до Исус, че при отсъствието на Исус в плът до теб, да можеш да кажеш от Негово име «Стани и ходи». Нека да го погледнем от тази страна. Когато казвам има чудо, е лесно. Ама нека да се опитаме да си представим обстановката. Петър и Йоан вървят, следват ги много хора. Те застават пред проблема, застават пред дилемата, застават пред човека. Имат ли пълното убеждение? И какво трябва да се случи, за да имат пълното убеждение, че думите, които ще изрекат, те ще се случат. Това ще стане. Ето, погледнато от тази страна, разбираме, че не е чак толкова лесно, колкото ние си го представяме. Когато Исус е до теб в плът, реален, когато учениците вървят с Него, тогава разбира се е различно. Те знаят, казват му, знаят и разбират, че той ще се справи. Но някак се очите им виждат. Могат да го пипнат, може да се скрият зад него. Обаче Исус го няма. И ние виждаме и разбираме за борбите, които вълнуват сърцата им тогава, когато Исус го няма. Може би същите тези борби вълнуват и нас днес. Ние знаем за Исус. Вярваме в Исус. Опитали сме Исус. Приели сме Исус. Ама колко близо трябва да бъдеш до Него и какво доверие трябва да имаш в Него, за да можеш в Негово име да кажеш същите думи. Да можеш да го кажеш, след като не след много време или не толкова отдавно си казал, аз не го познавам. Не познавам човека. Виждаме ли какво израстване, какво приближаване? Какво е действието на Святия Дух? Защото тук се казва, той е изпълнен със Святия Дух. Но, за да бъдем пък изпълнени, то трябва да се молим и да чакаме. Или всичко се подрежда по примера, който ни е даден в Божието Слово. Те имаха своите борби, имаха своите сблъсъци, имаха своето неверие, имаха своето съмнение, обаче изпълниха поръчението. Стойте и чакайте. Молете се. И те го правяха. Правяха го и за това и получиха. Да бъдем изпълнени. Те изпълняваха заръката и получиха обещанието. От една страна е лесно. Това ще се случи и с нас. Имаме обещанието, но имаме условието. Да изпълняваме заръките, които са дадени от самия Господ Исус Христос. И след като го получиха, вече не се бояха от нищо. Не се страхуваха. И бяха дързостни да свидетелстват. Вече нямаше го този сблъсък в тях. Или дори да го е имало, както казахме, някак си приближаването до Исус пропъжда страха, пропъжда съмнението и удързостява свидетелят. Това е големият урок. Че с тази история ние трябва да проверим себе си. Колко сме близо до Исус. И ще познаят ли хората, ще разберат ли хората, че сме били с Исус. Защото едно е да го кажем, съвсем различно е другите да го кажат за нас. Ние за нас, за себе си можем да кажем всичко. Можем да кажем всичко, кой по-скромно, кой не чак толкова скромно. Нали, можем да кажем. Защото има някои, които са скромни и не говорят за себе си. Има някои, които не са много скромни и така слагат себе си на първа линия. Добре. И така да го приемем, и така да го приемем. Различни хора, различни темпераменти, различни характери. Важно е какво могат да кажат околните за нас. И могат ли да кажат, този е бил с Исус. Чакаме ли повече от всичко друго, което чакаме за живота си, той да изпълни нашия живот и да бъдем с него? Имаме ли дързостта и увереността, че каквото и да поискаме в неговото име, това ще се случи? Ето може би тази история ни кара да направим точно тази проверка за нашия живот. И тогава да определим кое е лесно и кое не. Кое е трудно и кое не. Защото погледнато от страната на живота на другия, ние може да даваме различна преценка. Лесно ли им е било или им е било трудно? Ама ако поставим себе си, може би отговорът ще бъде различен. Затова нека да направим проверката лично. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние ти благодарим за Твоето Слово, което постоянно ни засипва с примери за това как можем да се държим и какви трябва да бъдем. И ние имаме примерът на апостолите, за които светът разбра и противниците им разбраха, че те са били с Исус. И това не беше негативно отношение. Разбраха, защото виждаха промяна. Разбраха, защото виждаха дързост. Разбраха, защото виждаха смелост. Разбраха, защото виждаха себеотричане. Този, който е с Исус, има смелостта, дързостта и силата, която дава Исус. И оценката могат да я дадат другите, а не ние. Затова помогни ни ние да изпитаме себе си. Колко сме близо, за да разберем колко е лесно или трудно да водим битката в този свят. Колко е лесно или колко е трудно ние да споменаваме Твоето име и да действаме от Твоето име. Твоето име, което е издигнато, и Твоето име, което върши чудеса. Господи, направи го и за нас. Молим Те и благослови ни.